Nou ja, toe kan jy glo, hier is ons alweer om die woord van die Here, dis 'n nuwe jaar. Baie baie seën vir jou in die nuwe jaar wat voorlê. En kom ek gesels met jou uit Lukas hoofstuk 14 en ek lees vir jou vanaf baie spesifiek vers 25 tot en met vers 35. En groot menigtes het saam met hom gegaan en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê: "As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en suster, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer nie, sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot en sê, hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Of watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy 'n gesantskap as die ander een nog ver is, vra vredesvoorwaardes. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Die sout is goed, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit smaaklik gemaak word? Dit is nie bruikbaar vir die grond of vir die ashoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Here, ons bid dat U die woord wonderlik sal seën, ook in hierdie nuwe jaar, en dat U ons sal leer om waarlik waar te lewe soos 'n disipel van Jesus Christus. Leer ons, Here, en lei ons deur U Gees in Jesus naam. Amen. Ek wil met jou praat oor om 'n disipel van Jesus te wees. Wat beteken dit om 'n disipel van Jesus te wees? Want jy sien, een ding is verseker as jy na hierdie gedeelte kyk. Die koninkryk van God vereis ons volle aandag. 'n Halfhartige disipel is nutteloos. Dit gaan nie af by die Here nie. Luister mooi, vers 25 en 26 sê, hy draai hom om en hy sê vir hulle: "As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader, moeder, vrou, kinders, broers en suster, selfs sy eie lewe, kan hy my disipel nie wees nie." Nou, hoe is dit moontlik? Hoe kan die Here sê, ek moet my familie haat? Ek bedoel, toe Jesus sien baie mense volg hom, toe sien hy maar, hulle volg hom nie met die hart nie. Hy stop en hy draai om en hy maak 'n stelling wat mense twee keer laat dink. Want terloops, Jesus wil nie hê jy moet jou familie haat nie. Al staan hier letterlik, want dis wat die teks sê, as iemand nie sy vader, moeder, vrou, kinders haat, kan hy my disipel nie wees nie. Onthou, die mense volg Jesus oor die wonderwerke wat hulle sien. Hulle volg hom nie met hulle hart nie. Ek bedoel, die Bybel sê mos, eer jou vader en jou moeder. En die Bybel sê, jy moet jou familie lief hê. Die Bybel sê, jy moet jou vrou lief hê. Die Bybel sê vir ons, jy moet jou naaste lief hê. So die Here gaan ons nie vir ons twee goed sê nie. Maar die bedoeling hier in Jesus se woorde is, dis 'n saak van prioriteite. Selfs die mees basiese menslike verhoudinge moet onderworpe wees aan die eise van die koninkryk van God. So wat Jesus daar vir ons wil sê is, en hy beeld dit vir ons uit op 'n baie treffende manier. Dis soos in Lukas 16 vers 13 staan daar, geen huisheer kan twee Here dien nie. Hy gaan die een haat en die ander een lief hê, die een aanhang en die ander een verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. So die antwoord wat ons hier het, is eintlik maar soos in Matteus 10:37. Wie iemand bo my lief het, is nie vir Christus aanvaarbaar nie. So duidelik, Christus en die koninkryk van God moet eerste staan in 'n disipel se lewe. Dit gaan nie hieroor jy moet jou familie haat nie, want hy sê mos, wie hulle bo my lief het. So in ander woorde wat Jesus sê, ek is eerste. Ek het nie tweede plek in jou lewe nie. Alle ander dinge is onderhewig daaraan. Dat Jesus is eerste en die hoogste loyaliteit is aan hom. So Jesus se ware disippels gee aan alle ander dinge tweede plek. Maak nie saak wie en wat dit is nie. Daar is geen twyfel oor die mag van absolute toewyding nie. Mense wat loyaal is teenoor 'n leier of 'n beginsel en gewillig is, hulle sal 'n prys betaal. En hulle seefier altyd bo mense wat hulle gemak verkies. Die wêreld wat ek en jy vandag in lewe, kweek nie sterk toewyding nie. Die wêreld wil hê ons moet glo die hoogste loyaliteit is aan onsself. Ons is ons hoogste prioriteit. Dit is 'n tragedie dat hierdie selfgesentreerde waardes vreet aan ons toewyding teenoor die Here Jesus Christus. Want Jesus sien hierdie skare mense, hulle volg hom, maar hy is nou baie intens realisties van wat dit verg en beteken om hom te volg en sy disipel te wees. Want nou wil hy vir hulle sê, ek sien julle loop agter my aan. Bereken die koste van disipelskap. En ek wil sommer nou vroeg hier in die nuwe jaar dit onder jou aandag bring. Daar's 'n storie wat Jesus hier vertel van 'n man wat 'n toring wil bou, maar hy is 'n onverskillige bouer. Luister hoe gaan hierdie man aan. Daar staan van vers 27. Elkeen wat sy kruisie dra kan nie my disipel wees nie, want as jy nie jou kruis wil dra, kan jy nie my disipel wees nie. Want wie van julle wil 'n toring bou en hy sit nie en bereken eers die koste nie, of het hy die middele om dit uit te voer, sodat hy nie as hy die fondament gelê het en hy sien staat om klaar die toring te bou, almal wat dit sien begin spot en hulle sê, "Ah, hierdie man, hy het begin bou, maar kyk hoe lyk dit. Hy kan nie klaar kry nie." Die woord wat Jesus 3 maal hier herhaal is, jy kan nie my disipel wees nie, vers 26. Vers 27, kan my disipel nie wees nie. In vers 33, kan nie my disipel wees nie. Bedoelende, enige een wat nou keurig let op hierdie storie, sal dadelik besef dat Jesus in plaas van om net mense by mekaar te maak skares, wil hy eerder mense ontmoedig. Hoekom? Hy sê, dit gaan jou iets kos. Jy gaan 'n prys betaal. As jy my wil volg, dan gaan jy jouself verneder, jy gaan jouself verloon, jy gaan jou kruis opneem, en dan gaan jy my volg. Daar's absolute toewyding. Daar's nie 'n ander manier nie, want hy sien hierdie skare mense, sê die Bybel, wat hom volg, maar hulle verhouding met Jesus is een van, daar's 'n losse verhouding, sonder toewyding, sonder oorgawe. Hulle stap net saam. Hulle stap saam met Jesus en sy disippels in die rigting van Jerusalem. Hulle hou van Jesus en sy disippels. Nee, hulle weet nie regtig waaroor dit gaan nie. Geestelik is hulle blind. Hulle verstaan nie die volle implikasies van wat dit verg om werklike disipel van Jesus te wees nie. En nou lê Jesus 2 beginsels neer. Die eerste een is, daar's 'n kondisie van disipelskap. Daar's 'n voorwaarde. Disipelskap in Jesus se dag was eintlik 'n algemene ding. Weet jy, ons praat van, hy's 'n apprentice, hy's 'n vakleerling. Ander woorde, hy werk onder 'n ambagsman totdat hy die kuns bemeester het om hierdie ambag te kan doen, korrek. Dan sê ons, hy's 'n vakleerling. So wat Jesus in Jesus se dag, 'n disipel, het hom gewoonlik verbind aan 'n leermeester, 'n rabbi, want hy moet sy godsdienstige kennis en sy vaardighede by die rabbi leer. Dis amper soos 'n moderne student vandag aan die universiteit, wat hy sy professor, en hy volg elke dag die klasse en hy leer by die professor. Maar Jesus, hy sê, disipelskap is baie anders. Jesus sê, 'n disipel, 'n volgeling, is 'n leerling. En dit sluit nie aan bloot by 'n kerk nie. Dit gaan nie oor 'n predikant sê vir jou, ag, vul hierdie vorm in, jy is nou deel van hierdie gemeente. Jy is nou deel van ons kerk. Jy het hier 'n vormpie ingevul en jy toe nou verbind. Nee, Jesus vra persoonlike toewyding aan hom deur eerstens jou volkome vertroue in geloof op Jesus te plaas. Dis wat jy moet doen. Hy sê, as jy nie alles oorgee, kan jy nie my disipel wees nie. Wanneer hy sê, jou familie, vader of moeder wat haat, die konteks probeer vir ons sê, kies. Jy kies Jesus bo jou familie. Jy kies Jesus bo jou man en vrou, of jou kinders. Hulle het nie vir jou sondes aan die kruis gesterwe nie. Jou man of jou vrou of jou kind, hulle het nie vir jou sondes gelei nie. Hulle is nie vir jou gekruisig nie. Jesus is vir jou gekruisig. Jesus het sy lewe vir jou gegee. Hulle het nie hulle lewe vir jou gegee nie. Hulle het nie hulle jou sondes op hulle geneem nie. En die straf vir jou sondes op hulle gevat nie. Jou man het nie dit vir jou gedoen nie. Hy het nie al jou sondes op hom geneem wat God hom enig moet straf nie. Jesus het dit gedoen. Daar's niemand soos Jesus nie. Dis hoekom hy moet eerste wees. Hy het ons gered van die hel. Jou vrou of jou kind red jou nie van die hel nie. Jesus red jou van die hel. En as jy met die kruis opneem, iemand wat 'n kruis het, gaan na plek van teregstelling. Daar's 'n vonnis. Die einde is naby. Daar wag vernedering en dood en pyn. Maar nie so by baie Christene vandag nie. By baie van hulle is 'n kruis 'n ornamentjie. So 'n oulike dingetjie wat hulle om die nek dra. Dis my kruis. Ag of daar op my kar agter 'n bumper sticker, daar so kruisie. Of daar by die spieeltjie van my kar, daar hang so kettingtjie met 'n kruisie. So mooi ornament. Jy kan nie 'n disipel van Jesus wees omdat 'n kruis om jou nek hang nie. Of 'n bumper sticker op jou kar nie. Of aan jou tuin 'n kruis het of op jou kersboom wat jy nou gehad het verlede maand Desember, wat daar was met 'n kruis boopie kersboompie nie. Jesus vra nie 'n halssnoer nie om jou nek nie. Hy roep jou om elke dag jou kruis op te neem en hom te volg. So die tweede ding is, daar's 'n koste aan disipelskap. Die eerste ene is histories van die bouer. Ek het vir jou nou gesê, daar's 'n sorgelose, onverskillige bouer. Omtrent alle stede het halfvoltooide monumente. Ek bedoel, ons in Kaapstad het dit ook. Jy weet hoe lyk die snelweë daar. Jy kan maar net gaan sien, hulle hang aan die lug. As 'n klomp van hulle in Kaapstad, hulle het net nooit klaar gebou nie. En die vraag is, het die kostes uitgehardloop? Wat het gebeur? Het die beplanning verander? Was die snelweg heen? Wat het daar gebeur? Kaapstad ook maar sy onvoltooide paaie. So Jesus vertel van 'n man wat 'n toring wil bou in sy wingerd en hy het die koste nie bereken nie. Toe hy sy oë uitvee, het hy nie meer geld om klaar te maak nie. Nou is daar 'n onvoltooide struktuur, soos daai snelweë in Kaapstad. Dis 'n bewys van 'n impulsiewe besluit. Die mense gaan spot en sê, kyk wat gaat hier aan. Nou die toepassing is voor die hand liggend. Disipelskap is nie 'n terloopse aktiwiteit nie. Dit kan baie veel eisend wees. Dit vra 'n toegewyde lewenstyl. Jesus sê, bereken die koste, want is geen klein saak om my te volg. Jy gaan vir jou kruis opneem as jy my wil volg. Nou is jy 'n tweede storie, laastens, en die ander storie lei, waar Jesus sê, ja, maar dink 'n bietjie daaraan. Dit is, as jy my disipel wil wees, dink aan wat hier gebeur het. Hier is 'n koning, en hy wil gaan oorlog voer met 'n ander koning. Maar hy het net 10.000, die ander koning het 20.000. Gaan hy nie gou sit en met sy ouens beraadslag, en dan bepaal hulle, gaan ons met ons 10.000, na een met die 20.000 pak geen oorwin, of gaan ons dit nie maak? As ons dit nie maak nie, ons dink ons gaan dit nie maak nie, hoekom gaan ons nie maar eerder vra ons vredesvoorwaardes nie? So, 'n berekende koning, dit sal rampspoedig wees, om 'n mens se keuse uit te stel, sonder om die gevolge van 'n besluit in ag te neem, want onthou, daai leer kom al aan, daai 20.000 manne is op pad en hy moet nou die besluit neem. Gaan hy veg of vlug? Gaan hy veg of vredesvoorwaardes vra? Hy moet nou 'n keuse maak. Die moontlikheid moet hy nou opweeg en hy moet lewe met sy besluite. Om uit te stel gaan te laat wees. Daai man kom al aan met die 20.000 en as hy nie nou bereken, het hy 'n geveg op hande wat hy nie wil hê nie. So die toepassing is voor die hand liggend. Want nie net moet ons die koste bereken van disipelskap nie, maar ons moet in ag neem die gevolge. Want jy sien die keuse is onvermydelik. Kom ek gou vir iets sê. Om nie 'n besluit vir Jesus te neem nie, is ook 'n besluit, want jy het besluit om nie te besluit nie. Daar's gevolge. Jy sien die twee stories komplementeer eintlik mekaar. Bereken die koste van disippelskap, oorweeg die gevolge van disippelskap as jy dit weier. Want daar's 'n prys om te betaal. Maak jy saak watter kant toe nie, hier's die prys. So kan niemand van julle wat nie afsien vers 33 van al sy besittings my disippels wees nie. Daar's die punt. Hy het nie gesê weggee nie. Jesus het gesê afsien. Jy moet tot sien sê bye bye. Jy gee dit vir Jesus. Jou huis, jou motor, jou bankrekening. Jesus is nou eienaar van wat jy het. Dis al wat hy vra. Gee dit vir my en ek laat jou dit bestuur. Ek sê vir jou sê hoe bestuur jy dit? So jy gaan dit bestuur soos ek wil jy dit moet bestuur. En dis iets om oor te dink. Want gelowiges is die sout van die aarde. Wat Jesus sê. Hy sê die sout is goed, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit smaaklik gemaak word? Dis nie bruikbaar vir die grond of die ashoop nie. Hulle gaan dit buitekant gooi. So Jesus sê, luister, sonder disippelskap is die Christense sout laf. Soutloos, waardeloos. Sonder ware disippelskap is die gelowige dus soutloos. Hierdie voorreg om sy disipel te wees, nie almal kwalifiseer nie. Jesus sê, jy kan nie my disipel wees, as jy nie jou kruis opneem nie. Jesus vra nie, is jy begaafd, is jy talentvol, hoe ryk is jy, hoe smart is jy, hoe slim is jy? Al wat hy van jou vra is, 100% loyaliteit en toewyding onvoorwaardelik. Bereken die koste van disippelskap. Onthou jy die koning besluit, gaan jy die oorlog wen of gaan jy die oorlog verloor? Anders moet jy vredesvoorwaardes vra. Oorweeg die gevolge van disippelskap. Weet jy, ek wil in hierdie nuwe jaar vir jou sê, omarm die geleentheid om hierdie jaar getrou jou disippelskap uit te leef. Jou kruis op te neem en om te volg. En dat jou sout nie waardeloos is nie, maar dat ek en jy vir hom van groot waarde sal wees. Ag, en ek wil jou nooi en vir jou vra, wil jy nie in jou hart dit ernstig oorweeg om alles aan Jesus oor te gee? Jou bankrekening, jou huis, jou lewe, alles wat jy het. En te sê, Here, leer U my. Hoeveel U moet ek dit bestuur? Hoe moet ek dit gebruik? Hoe moet ek dit benut tot U eer en tot U voordeel? Ek gee U my lewe, ek gee U my alles. Ek is U disipel en ek stel U eerste, ek stel U bo alles. Wil jy nie oorweeg om vroeg in hierdie nuwe jaar reeds die besluit te neem en te sê, Here, hierdie jaar sal ek my kruis opneem en U elke dag volg? Kan ons nie saam bid nie? Kan ons nie na die Here toe gaan nie? Miskien moet ek net vir jou sê voor ons bid. Onthou, sout kan sy soutigheid verloor. Dit kan uitgewas word. En as dit laf is, is dit niks werd. Dit word weggegooi. So wat Jesus sê, om my disipel te wees, moet jy jou soutigheid behou. Dit wil sê, wanneer daar geen onderskeid is tussen jou en die wêreld, het jy jou sout verloor as my disipel. Dan is jy waardeloos, kan jy vir niks gebruik nie. Kom ek en jy kies om sy disipel te wees, beteken dat ek elke dag my kruis sal opneem en hom volg. Vader, ek wil vandag vir U sê, dankie dat ek U woord kon hoor en dat ek hoor Jesus sê dat jy kan nie my disipel wees as jy nie jou kruis wil opneem om my te volg nie. Jy kan nie my disipel wees as jy nie bereid is om die prys te betaal nie. As jou sout waardeloos geword het. Here, gee dat my sout sy waarde behou, dat ek die sout van die aarde en die lig van die wêreld sal wees, dat ek my kruis sal opneem, myself sal verloon en Jesus in alles eerste sal stel. Wat ek het en wat ek het en wat ek is, gee ek alles aan U oor, sodat U in en deur my verheerlik kan word. Here, gee dat ek U kan volg. Rabbi Jesus, ek wil U disipel wees en ek wil U volg hierdie jaar. Here, lei my in U weë. Lei my om die pad te stap wat U vir my het vir hierdie jaar. En dat ek elke dag myself verloon en my kruis sal opneem en u volg en u heerlike naam ook in my lewe en my doen en late verheerlik sal word. Dankie Vader in Jesus kosbare naam. Amen. Nou ja, toe, seën en groete, ek is Raymond Lombard, gesels met jou volgende week weer.